Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritzia.
Euskal Autonomia Erkidegoko kutxen fusio hotza egin nahi du Arabako Vitalek. Besteek aldiz kontrako jarrera agertu dute. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Zaemos gabiltza.
Ondo, harto.
Ondo zan beharko. Bien bitartean kutxen fusio hotza dugu edo omen dugu aurrean. Zer da hori?
Bueno, hau da aurrezki kutxak batzeko beste sistema berri bat. Edo oso berria, baina ja urte batzu badituena. Non kutxek mantentzen dute beraiek bere izena eta bere egitura eta bere organoak, hau da zuzendaritza organoak, baina onartzen dute guztien artean, kasu izango litzateke gure kasuen hiru kutxen artean, onartzen dute beste erakunde bat sortzea, deitzen da SIP bat erderaz, Sistema Institucional de Protección deiturikoa, non hori errakunde hori pasatzen zaizkio aktibo batzuk, hiru kutxek dituzten aktibo batzuk, eta hori aktibo horiek izango dira nolabait, ba, kutxen likidezia edo solventzia edo pairatuko duen erakunde hori, ez? Nolabait izango litzateke podere politikoa eta printzipioz mantentzea kutxetan, marka eta bere egitura, eta dakigunez kutxetan agintzen dute alderdiak eta sindikatuak eta langileak eta bar, eta baina nolabait gestio ekonomikoa pasatzera beste erakunde horretara. Eta erakunde horretan egongo lirateke ba kutxetako hiru presidenteak eta hiru zuzendari orokorrak eta presidenteak, ez? Horiek izango lituzkete administrazio kontseilu bezala podere ekonomikoa, erabaki ekonomikoa hartzeko poderea, eta bestaldetik kutxak esango lukete ba hori obra soziala, beraien erakunde bere zuzendaritza esango lukete, obra soziala nola egidatu, nola zuzendu, eta bat. Baina nola bait, hori, kutxek daukaten berezitasuna hori, pasa, geratuko litzateke kutxetan, baina gestio ekonomikoaren kontrola pasatuko litzateke, nola bait, erakunde horretara. Ez beraz, nola bait, izango litzateke bitarteko pausu bat, publikotasunetik pribatasunera pasatzeko edo banku sistemara pasatzeko, ez? Horrelako herriko bide bat izango litzateke momentu honetan.
Abantailarik baldu horrek?
Bueno, abantaila, gaur, ja, norentzat, ez? Bueno, justifikazioa bentze da nola gaur kutxek batzuk bereziki, ez? Baina ez, agien gureak, hemengoak ez, baina beste kutxek gaur egoera larrian aritzen dira, batipa txikia direlako gehienak eta bestaldetik izugarrizko zorrak dituztelako batipa ladrilloaren sektoreak inoso lotute egon direlako leku guztietan, ez? Hori dela eta ba, gaur txikiak izatea eta nolabete solventzia gutxikoak arrisko handia hartu dutelako etxe bizitzetan, ba, horrek esan nahi du ahulezia handia dutela, ez? Batuta, hiru kutxak, hiru lau bosei, leku batzutan bostei erabatu dira, nolabait ba, kanpoarekiko, ba, nolabait solventzia eta likidezia handiagoaz agertzen dira, ez? Hori izango litzateke nolabait bentaja edo abantaila edo justifikazioa. Eta bestaldetik ere, ba, gobernu jarri txuen FROP edo fondo badago hor, ba, nolabait aurrezki kutxen bekarta egituraketako, horretare desartzeko, posibili izango lukete, dirua lortzeko finantzak eta berregiturak eta prozesu hau eman dadin, ez? Hori izango litzateke abantaila. Horren kritikaz izango litzateke, alde batetik ezin dina politikoki, bestaldetik, beste bide baten, legearen bidez, atzeko atetik nola bait, ba, privatizazio edo bankarizazio prozesu baten sartuko lirateke, ez? Bereziki horretan, ez? Nola bait bereiztuz, aurrezki kutxen alde sozial hori eta erabaki ekonomikoak. Bat pasatuko litzateke administrazio kontseilura eta bestea nolabait geratuko litzateke gaur kutxetan nolabait poderea edo erabaki dutenen eskuetan, ez? Hau da, alderdi politikoak, beren ordezkaritzaren arabera, no, sindikatuak eta bar, ez? Hau da pixka bat honen prozesu honen zeregina, ez? Beraz, nik esango nuke pixka bat trampa edo herri trampa egitea dela, ba, atzeko atetik, ba, saiatu nahi dutelako nolabait bankarizazio prozesu honetan aurrepa usuak ematen.
Zuk aipatutakoa hain zuzen, ez du ematen Euskal Autonomia Erkidegoko kutxen kasua dela, esan nahi dute sekulako zorra den tutela adreioarekiko. Zergatik bota du kasu mementu honetan Vitalek holako proposamen bat?
Bueno, hemengo aurrezki kutxeek dakigunez egon dira saiakeri hiru lau saiakera nahiko serioak egon dira, azkenengo lau bost urtetan. Azkenengo antxo urte tardi edo eman zen proposamena batik bat kutxa eta bebekaren aldetik batuketari emateko. Hiru banku, hiru aurrezki kutxetarako zuzendaritzak ardo zeudeten batuketa hori emateko, fusio hori, benetako fusio hori emateko, baina, bueno, azkenean alderri sozialista araban bildurtu izen, ba, batik bat PP-ren mehatxua zela eta PP kontra zegoen erabat prozesu horren matearen kontra, eta pixka ba, bildurtu izen alderri sozialista, ez? Beraz, alde horretatik, ba, bertan bera geratu zen fusio benetako fusio hori, eta hortik aurrera, azkenengo urte honetan, 6-8 hilbeta honetan, nolabait aurrezki kutxe guztiak dabiltza bere aldetik, ba, ikusten norekin lotu batuk eta prozesu honetan. Beste egunetan hitzen genuen, 40 piku aurrezki kutxetatik, ba, gobernu da Euskal Armoa erdiak usteko gutxi gora bera. Ez beraz, honen eskatzen du, batuk eta prozesu hori emate estadu mailan, ematen ari da ja prozesu hori. Eta hemengo kutxek ere sartu dira, BBK-ak egin ditugolako hiru lau saiakera, ez du saiakera horiek ez dute emaitza honik eman, da printzipioz bakarri jarraitzen du, kutxare hori bili da saiakera batzutan, vital ez da gehiagin mugitu, beraz, badabiltza mugitzen, ez? Kalo, zein da vitalen proposamen momentu honetan? Bueno, ba, ez badu ikusten, ba, estadu mailan beste batzukin, hola, bideo honik dagoenik, ba, bere saiakera esan daiteke, ba, bueno, mantentzea etorkizunera bentzet, nolabait lotuta edukitzea aurre akordio bat, naiz eta holako fusio hotza edo holako tankera honetakoa, baina harrapatuz edukitzea Gipuzko kutxa eta BBK-ekin, ez? Claro, PP-ek esaten duenez, gokonekin ez dugu ezer egiten, guzti duguna da benetako fusio ematea. Egon dira beste proposamen batzuk, orde zergatik, aur lehen emanez onartu ez proposamen horiek, eta dain horrelako bitarteko zerbait planteatu, ez? Nik uste dut, BBK eta, egongo, izatekala BBK eta kutxa batuketa, lehengo batuketa hori ematea. Betzet, badiru di, PNV horren alde dagoela, ez? Problema da, gero, erabaki politikoa dela. Erabaki politiko horretan, batuketa, benetako batuketa emate horretan, ba, horre suposatzen du, kutxa bat egitea irurekin. Eta bat egitea, aginte bakarra, eta bar, eta bar. Eta hortik, badiru di ez dagoela, ados pasatzeko, ez pepe eta ez so, ez? Orduan, hau da bitarteko bide bat, mantentzeko lotuta, konpromisorik ezartzeko beste kutxak, estatu mailako beste kutxekin, baina konprometiturik gabe, zeren eta oraindik konpromiso politiko hori, badirudi zoek ere ez daukala garbi hori, Araban, eta PP-ek, erabak kontra dagoela.
BBK-ak eta kutxak bestetik ez dute olako fusio tzik nahi, kutxak esan du behar den bezala, egin behar dela.
Hori da beraien proposamena. Azkenen urtetan planteatzen ari direna da bat egitea, benetan egitea, kutxa bat bakarra sortzea. Hori gainean, nik uste nuk aurretu da zegoela, ontsi urte tardi edo, azkenengo proposamenean, gainean nahiko ondo mantentzen zela kutxa bakoitzeko autonomia eta zeregin hau da, erabakitzea zerregin obra sozialarekin, bakoitza bere lurralde historikoa, eta bar, oza, ez zegoen arrazoi ekonomikorik edo enpresa ikuspegitik arrazoirik hori bertan bere usteko edo aurrera ez joateko, arrazoi bakar-bakarra izan ziren dudari gabe arrazoi politikoak, eta gehien bat oztopoa jarri zituena PP izan zen. Tatzen zena da, soa beldurtu dintzen, da, orduan, ba, no, ez du mugituko, etxarongo dugu, beste momentu bat, atzerago agian bai, naiz eta bera rojoa ados egon horrekin, berak garbi izaten zuen bankuen aldetik, kutxen aldetik, edo bere negozioaren aldetik, ba, oso garbi zeudela argudioak batuketaren aldekoak. Baina, badakigu, kutxetan orzu gaintzen duten, eta aginte horrek, azkenean hori bertan bere utzi zuen, ez? Baina ni uste dut idea jarretzen duela. Gaur hemengo kutxek nahi dutena da benetako batuketa egitea, tamaina handiago hartzea, erkidegoan errotzea, baina ez horrelako gauza bat eginez, baizik eta benetako prozesu bat emanez, ez? Beste gauza bada, zein den hemengo posizioa kutxena eta hor agintzen dutena, bat ibagi Gipuzkoan da Bizkaian PNV-na, hau da, bankarizazio horren prozesuan, ez? Hau da, banku bihurtze horren prozesuan, ez? Eta hemen ikustu beste arazo bat badagoela, alde batetik agian, ados egongo litzateke PNV bat horren bankarizazio prozesu horretan, baina bestaldetik oso kontra, zeren eta horre suposatuko luke, poderea galtzea, lurraldetatik poderea nolabait estatu mailara pasatzea, ez? batzen bada beste bankuekin, beste aurrezki kutxekin hori gertatuko da. Bankarizazioan, deprivatizazio prozesuan, hemen lurraldea galduko lukete indarra, eta beraz, ba, horra gintzen dutenak aurrezki kutxetan PNV galduko luke poderez. Beraz, horregatik ez dago ados bankarizazioakin eta privatizazio eta banku bihurtze horrekin, ez? Naiz eta agian, enpresa ikuspegitik, ba, ez luke gaizki ikusiko, baina poderea galtzen duen enean, ba, horretan kontra dago, beraz, kontra badago horretan, beraz, horregatik nik uste dut, hau bitarteko bide hau ez du alondo ikusten PNVek, eta beraz, Gipuzkoako kutxak eta BBKak.
Prozesu honetan, non geratzen da lan aurrezki kutxa laborala?
Bueno, aurrezki kutxa da kreditu kooperatiba da, ez? Printzipioz kreditu kooperatibak ez dira sartzen hemen, zeren eta batzun egitura eta bestea administratiboki eta juridikoki diferentea dira. Bata kooperatiba da eta kooperatiba arloti doa eta beste entitateak aurrezki kutxak entitate pribatuak publiko gidaritzapeko entitate pribatua dira, ez? Hau da, beraz, ez dira kooperatibak. Beraz, hau batzuk eta honetan kooperatiba kanpoan daude, ez dira sartzen, bakarri da aurrezki kutxentzat.
Bukatzeko, Luis, aipatu duzu, baina errepikatu behar dugu. Kutxak banku bihurtu nahi dituzte Espainian estatu mailan.
Bai, hori da, azken finean hori dago, ez? Hor badago prozesu batek. Ze argudio jartzen dute banku bihurtzeko? Bueno, esaten dute, aurrezki kutxak egoera txarrean daudelen, aipatutak arrazoiengatik, eta kapitalizatu behar dute, ez? Eta kapitalizazio hori prozesu hori emateko, ba, gaur aurrezki kutxak ezin dira kapitalizatu, zeren kapitalizatzen bada, ba, kapitalak hartu behar du poderea. Nola ezin dan kapitala podere hartu aurrezki kutxetan, beraz, kapital bat ez da sartuko, aurrezki kutxeta kapitalizatzea ezin badu egin du. Beraz, hori bakarra, kapitalizatze prozesu hori bakarra, eman dadin, posible bakarra da, bere erregimen juridiko hori aldatu eta banku bihurtu, nola bai, ez? Hori da bizka beraien argudioa. Claro, horre suposatuko luke, ba, aurrezki kutxak izan direna eta egin dutena, eta direna momentu honetan bere izaera juridiko eta personalitate hori erabagaltzea, eta beste banku batzu diren bezala bihurtzea, ez? Eta hor, erresistentzia horra daude, horrek esan nahi du, hor agintzen duen alderdi politikoa bakoitza bere lekuan, ba, Galizian egin dute dute batzuk, Katalunian beste batzuk, eta hemen beste batzuk, ez? Horan, hor podere hori galdu egiten dira, eta pasatzen dira kapitalen gana, podere hori, hau da, dirua jartzen duenen gana, hau da, ban, hor, kapitala duenen gara pasatzen da, eta horrek nola bait, ba, logikoki hemen, aurrezki, erkidegotan da, ba, podera duzen esaten du, ba, hori ez da belados, ez? Are gehiago, poderetan baldin badaude, batipat, alderdi nazionalistak. Nola baita, alderdi nazionalista badaude, badakite bere tokietan, behindarra dutela, eta eragiteko poderea dutela, ez? Banku bihurtzen badira hori galtzen da. Eta horria pasatuko da, Espainiako bankuaren agintera, eta gainera, ba, edon nondik datorren kapitalak aginduko du, Ez bakarrik pasatzera publikotik pribatura, baizik eta publikotik pribatura, baina edo nongo pribatura. Eta horrek nolabait hankaz gora jartzen du, era bat aldatzen du goiti dira, aurrezki kutxen izaera, eta gaur direnen, hori, gaur direna, ez? Eta hor nik uste dut erresistentzia handiak egongo direla, gero ikusiko da, gauze posibilitatea dukaten aurrezki kutxak, ba, mantentzeko gaur duten egiturarekin, ez da ize posibila izango duten, batzuk arrasetzen zeingo dute, baina hor erasoko horrak jasoko dituzte, bai bankuen aldetik eta bai gobernuen aldetik, kapitalaren aldetik, ez? Izan da, bueno, ba, kapitalizatu behar direla eta hortarako ezinbesteko dela hori bere egitura juridiko aldatzea. Nik uste dut hor saiakera badagoela, orain hau zipa, unola baila ipatu bezala, bitarteko bide bada, saiakera honetan, horti zartzen bazara, lehenko pausu bat agien emanda dago privatizaziora, sartzen badire hiru lau zip badabiltza momentu honetan montatzen, ez? Hainbat kutxen artean, eta hori agian izan daiteke privatizaziora emateko lehenko, ba, erdi pausu bat, edo lehenko pausu bat, ez? Badiru di horti doa lasuntua.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astearte.
Urango arte, bai.
Agur.